Kom ons begin by Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 35 tot met vers 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, te vraag gestel om hom te versoek en gesê, dis nou 'n wetgeleerde wat hierdie vraag stel om Jesus nou te versoek en gesê, nee. So kom ek lees dit net weer. En een van hulle, 'n wetgeleerde, te vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Ons kan hom opsom in een woord, 'n totale oorgawe aan God. Vers 38, dit is die eerste en die groot gebod. Nou kom Jesus sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vriende, ek gaan jou vra om te staan in jou bank daar waar jy is, om jou hart stil te maak en saam te luister na wat ons glo as ek die geloofsbelydenis vir u lees. Kom ons staan en ons doen staande belydenis van ons algemene Christelike geloof. As ons klaar is, dan gaan ons 'n lied saam sing om dit net te bevestig. So, jy hoef dit nie agter my aan te sê nie, jy sê in jou hart saam met my wat ons vir jou lees en luister mooi wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in die Here Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, ek glo in die vergifnis van sondes, ek glo in die opstanding van die liggaam, en ons glo aan 'n ewige lewe. Kom ons staan en ons sing die lied op die bord, heerlik saam om ons onwrikbare geloofsbelydenis in God vast te maak. Kom ons sing het lekker saam.
Ek onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye Evangelie, amen, bly my hart getuig.
Kom maar sit. Dan gaan ons dadelik oor na die woordbediening vir hierdie oggend. Ons wag uit vir die bord daar, dan gaan ons die skyfies aansit en terwyl hulle oop is daar voor ons, kom ons bid net vir die diens. Here, baie dankie terwyl ons nou kon sit en ons geloof in U kon bely. Dankie dat ons dit kon sing dat U so onbegryplik wese, maar U openbaar Uself as Vader, Seun en Gees. En Here, ons is deel van U liggaam, ons is deel van U kerk, en daarom is ons opgewonde om vanoggend hier te wees, en ook te kom hoor wat die Gees aan die gemeente wil kom sê. Dankie vir U woord, wat 'n skerp, tweesnydende swaard is. Ons gebede is, dat U in hierdie dag, terwyl U met ons besig is in 'n besondere rigting, vir ons die mes van U woord sal kom insit, en dat U dit wat hinder sal kom uitsny, dat U deur die Gees hierdie wonde wat U sny sal kom heel, en dat die vrug sal wys 30, 60, 100-voudig in elke liewe lewe verteenwoordig in hierdie gemeente. Vader, ons bid hierdie dinge, ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, baie dankie, ons gaan dadelik aan na die bediening van die woord toe, en vriende, ons het in die begin van die jaar begin, en ons het hier gepraat oor moontlikhede of struikelblokke, was ons eerste boodskap wat ons oor gepreek het, en gesê die jaar lê voor ons oop, en die Here wil ons as gemeente verder vat, Hy wil met ons 'n baie besondere pad stap. God wil ons seën. God wil ons gebruik. God wil ons in hierdie dorp 'n ligbaken maak. Hy wil ons die sout maak. Hy wil vir ons 'n bruikbare instrument in sy hand maak, maar hy kan nie altyd nie. Want ons is baie keer die oorsaak dat daar struikelblokke is in ons geestelike lewens wat ons na die kerk toe dra soos 'n klein muurtjie die probleem kan indra in 'n nes en kan ek en jy deur sekere dinge doen kan ons hierdie struikelblokke indra in die kerk van die Here in en God kan nie seën soos hy graag wil nie. Ons het gesê die jare is regtig die jare ons mekaar wil ophelp, ons wil ons gemeente ophelp, ons wil vorentoe gaan, ons wil opgaan, ons wil vir die Here iets beteken, maar soos ons sê daar is ongelukkig struikelblokke wat ons weerhou dat die Here sy droom kan verweeslik om ons te laat opstyg as gemeente, en het het baie swaar al in December maand op my hart kom lê om hier oor te praat, en ek weet, die Here vat letterlik vir my stikkie vir stikkie, en ek weet het, ek moes net eers praat oor die eerste paar dinge, en daar moet ons begin praat oor Spreuke 6, ons gepraat oor uiterste dinge wat vir die Here een struikelblok is, en ons het gepraat van 6 dinge wat God haat, en ons het met u gedoen, vriende, net eers die wortel. Ons het die wortel gedoen, wat ek nou vir jou gaan herhaal, en ek gaan die tyd vat om het herhaal, want jy moet die boodskap in sy globale eenheid raak sien, anders gaan jy het mis. So die wortel het ons het hanteer, laas week het ons gepraat oor die wrange vrugte van die wortel, en vandag gaan ons kort praat oor die skade van daar die wrange vrugte. En ons begin by die wortels, vriende, en ek wil jy met baie mooi kyk, ons het gesê, die wortel van die probleem is trots en hoogmoed. Ons het gesê, wat weerhou mense om gered te word, vriende? Wat weerhou 'n mens daar buite in 'n kerk, mense daar buite wat lidmate is, wat weerhou hulle om gered te word? Net daai een ding. Trots en hoogmoed weerhou baie mense, want ek is nie sleg genoeg om my te bekeer nie. Ek is nie 'n sondaar nie, ek is nie heiden nie, vriende. Jy en ek is verlore gebore, al is ons in 'n kerk gebore. En jy moet weer gebore word, sê die woord van die Here. Maar mense staan teen God op en sê, dis verander, is nie vir my nie. Daai trotsheid van baie goeie mense gaan die rede wees, hoekom Jesus sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Ons het gesê, hierdie trots is die oersonde. Dis die sonde van die Satan. Dis die sonde wat Adam en Eva eerste geopenbaar het. En daai oersonde is deel van die wêreld om ons. En ons gesê, die wêreld is soos die seewater, nê? Dat ons is in 'n skip binne in hierdie see, en hierdie water buiten die skip kan die see, die skip nie laat sink tot wander, tot hierdie water in die boot begin inkom, dan kan hy die boot sink, en is dieselfde waarheid hier, dat trotsheid en hoogmoed is deel van die wêreld, en wanneer dit in die kerk inkom, wanneer dit in jou my hart inkom, dan kan ons my eie geestelike lewe sink, ek kan ook 'n gemeente sink. Ons gesê, die wortel van die probleem is die trotse mens. Ek het vir jou klomp goed genoem, kry die boodskap, geluister na hom, maar dis die wortel. God het sê, haat trotse oë. En trotse mense dink is beter as die volgende ou. Trotse mense word gekenmerk deur ongereelde en ongedissiplineerde geestelike lewens. Ek bid nie, hoekom bid ek nie, want ek het God nie nodig nie. Ek kom die kerk toe nie, hoekom nie, want ek het dit nie nodig nie. Dit praat van die trotsheid in jou hart. En na hierdie eerste boodskap, het ek my vrou op 'n nuwe plek gekom, waar ons kok of mekaar sê, wow, kyk hoe trots alweer ons hart ingekom, want dit is so maklik. Trotse mense word nie vermaan of tereggewys nie. Jy sal my nie, jy sal nie vir my sê wat ek sal doen nie, niemand sal vir my help nie, dis trotse mense. Trotse mense vergelyk hulle self gedurig met ander, in plaas van met Christus. Trotse mense is kritiese mense, en hulle breek af om hulle, hoekom? Dis wat trotsheid aan die wêreld doen. Trotse mense is ongehoorsame mense. Hulle kom nie in lyn met wat God vir hulle wys nie, want hoekom? Hulle is hoogmoedig en trots. Trotse mense is ondankbare mense. Jy sal altyd hoor waaroor hulle ondankbaar is. Jy sal bitter min hoor dat 'n trotse mens gaan sit en sê dankie vir sekere dinge. Trotse mense is onvergenoegde mense. Hulle is nooit tevrede nie. As jy trotse mens is, trotse mens in jou huwelik het, in jou gemeentes het, en hy bekeer nie, en hy kom nie tot inkeer nie, dan bly dit 'n wortelprobleem. Trotsheid, hoogmoed, die oersonde van die Satan en van die eerste mens, dis wat die kerk van die Here bedreig, dis een van die groot redes hoekom God se seën weggehou word, want hy werk nie oor hoogmoed en trots nie. Nou het ons gesê, daai wortel lê diep in en hy produseer sekere vrugte. Toe het ons nou die volgende tekstversie gevat van die 16a tot 19a, het ons gesê, hoe lyk die vrugte van hierdie hoogmoedige mens, wat ook in die kerk kan sit, is een leenachtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, en ons het vir jou gewys, dit is die Ou Testament sê, so Nuwe Testament sê, as jy jou broer haat, is jy moordenaar, harte wat onheilsplanne beplan, onheil van ander beplan, met andere planne wat gemaakt word, hoe ek iemand te na kan kom, is deel van hierdie vrugte, voete wat haastig na die kwaad loop, gedierig voete wat gaan hoor, waar kan ons kwaad stook, wat kan ons nou weer doen, hoe kan ons saam iemand te na kom, en dan laaste plek, die wat valse getuie leuns uitstrooi, dis die wrange vrugte van mense, wat nie al die feite het nie, en het verkoop as een feit, en so baie skade in Godse saak doen, baie skade in families doen, baie skade in huwelike doen, en dan kom ons uiteindelik en ons sê, wat is die skade, en dis wat ons vanoggend nou gaan doen, in die laaste boodskap uit Spreuke 16. Kom ons lees saam, net weer vir oulaas, Spreuke 6, vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here. Nou is ons bezig met struikelblokke, nee. En 7 is vir sy siel een gruwel. Nou noem hy die 6 dinge. Trotse oë, een leenachtige tong, hand wat onskuldige bloed vergiet, een hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat vals getuies uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Vriende, ons is vandag by die 7de ene, en ons sê daar 6 dinge wat God haat. Nou wil ek jy weet, baie mooi kyk. Hy sê 6 dinge wat God haat, nou sê hy 7 is vir sy siel een gruwel. Nou wat is hy 6 dinge, ons het reeds hanteer, dis die wortel en die wrange vruchte, wat is die 7de ding wat vir hom een gruwel is? Daar het jy om in vers 19b, en tussen broers tweedrag saai. God sê, hy haat het nie net nie, hy sê, hy het een gruwel daarin. De vrienden, kom ons vat eenvoudig en ons som om vir jou op, want ek gaan nie baie daarop concentreer vandag nie, ek gaan eerder oor die moontlikhede praat. Dis die skare van die trotse mens, is tweedrag wat gesaai word. Tweedrag wat gesaai word, en God sê, hy het een gruwel in tweedrag. Vooral onder sy kinders, vooral onder sy gemeente, vooral onder man en vrou wat kinders van die Here is, daai tweedrag sê, ek het een gruwel in. En ek gaan nou vandag met jou praat oor hierdie baie praktiese tema, ek kies die troffel lewe want, nou weet jy nie waarvan ek praat nie, maar ons gaan jou soon toe luister, moet nie bekommerd wees nie, ek kies die troffel lewe want, goed, kom ons gaan aan en ons sê vandag, wil ons kort kom stilstaan by die skade wat die trotse mens met die wrange vruchte deebring, daar is 6 dinge, dan sê ons 7 is vir God te gruwel, en daar sê vir ons, wat is die gruwel, wat beteken dit eenvoudig, en baie eenvoudige term beteken dit eenvoudig, is as my en jou acties, ons hart, wat nou praat natuurlijk van hoogmoed, nee, en ons gesindheid, tweedrag, saai tussen mekaar, luister nou mooi, God sê nie, hy haat dit nie, God sê, hy het een gruwel daaraan, as ek en jy veroorsaak, dat broers uit mekaar uitskeur, daai tweedrag, sê God, is vir hom een gruwel, en vir dit tot ons het gaan sien, soos God het sien, sal ons doen wat ons doen, maar as ons sien wat God het, hoe God het sien, dan sal ons met hierdie trotsheid in ons handel. Die vraag is, waarom is die tweedrag tussen God, tweedrag tussen mekaar vir God so een groot gruwel? Ek ook vat jou na een baie spesifieke rede toe. Dit maak baie seer en dit maak baie skade. Nou ek wonder wie van u het al gelees wat sê God rondom egskeiding. En nou sê vanoggend as jy hier sit en jy is geskei, moet asseblief nou nie aanstoot neem nie, want God herstel geskeide mense ook. Maar ek wil vir jou wys waarmee ons besig. Ons praat oor mense wat tweedrag saai tussen ander, God sê vir my gruwel, hoekom, maar dit maak baie seer, en dit maak baie skade, ons het daar oor gepraat oor die juffrou, wat sy broer by haar kon kuier het, die illustrasie gehoor, en nou kom ons het lees vir Malachi hoofstuk 2 vers 16, en hy sê, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, waarom dink jy, het God so een afskie, in egskeiding? Specifiek vir hierdie rede vriende, want wanneer goed wat aan mekaar geplak was, uit mekaar gedwing word, dan is daar altyd skade. U wat hierdie verskrikkelike trauma is van egskeiding sal vir ons sê, vandag as ek terugkyk, dit is so seer, dit is so onaangenaam, Dit is so hartverskeurend. Dis hoekom God het haat. Want uiteindelik, wat is egskeiding? Egskeiding is tweedrag wat gelei het tot split. So nee, God veroordeel vanoggend niemand wat deur 'n egskeiding is nie. Dan vra as ek sing 'n liedjie en dan praat in die liedjie en sê divorced people are sometimes some of the most hurting people on the face of the earth. Hy sê, and the church have brought it down to the second unforgivable sin. Nee, dis nie wat God doen, hy veroordeel nie, hy wil vir ons sê, dis hoekom hy 'n gruwel het in tweedrag. Want het maak ongelooflik seer, net soos egskeiding ook in sy gemeente. Hierdie tweedrag in sy gemeente baie skade doen met baie mense, en mense eenvoudig net nooit weer opstaan as gevolg van skade, wat gedoen word deur tweedrag nie. Goed, kom ons gaan aan. Hoekom is dit vir God 'n gruwel? Want het staan teen alles wat God voorstaan. God staan voor 'n geseënde huwelik van man en vrou wat gaan saam oud word. God staan voor 'n gemeente wat in mekaar ingroei en so saam 'n baie sterk wapen is teen die vyand. God staan dit voor. Hy staan eenheid voor. Omdat die gemeente as verteenwoordiger van sy ryk aangestel is, hierdie ryk van God, hierdie koninkryk, wie verteenwoordig hom op aarde? U en ek is gemeente. En die Here sê, wat sê hy vir die duivel op 'n stadium? Hy sê, as 'n ryk in homself verdeel is, help my, wat sal met hom gebeur? Hy sal val. Vind wanneer 'n ryk in homself verdeel is, gaan hy val. Ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien dit in kerke, ons sien dit in gesinne, ons sien dit in huwelike, ons sien dit in gemeentes, dat 'n ryk wat in homself verdeel word, val weg, hy kry skade. Hoekom het God so 'n gruwel in? Omdat die kerk sy weermag is. Vind hoe lyk 'n weermag wat mekaar verdeel is? Hoe lyk 'n weermag wat daar geen dissipline en geen orde is nie? Dis chaos. Jy gaan nie saam met daai manne weermag toe nie. Daarom word jy in die weermag verskrikkelijk afgebreek en opgerig, hoekom, sodat hulle eenheid kan vind op die oorlogsveld, en as die gemeente tweedrag in mekaar het, is ons 'n gevaar in die gebied van Godse saak. Hoekom is dit vir God 'n gruwel? Want is iets wat in Jesus' hoëpriesterlike gebed gebid is. Jesus het 'n baie, baie spesifieke gebed gebid in Johannes 17, wat ons nou woensdag hanteer, wat so heilig is. Daar is sulke dik boeke geskrywe net oor hierdie gebed. Maar daarom pleit hy by God vir sy kerk om een te wees. Waarom is dit vir God 'n gruwel? Omdat dit een van die grootste wapens is wat die vyand kan gebruik. Al wat ek moet doen is ek verdeel net die broers. Ek verdeel net 'n kerkraad. Ek verdeel net 2 predikant of 3 predikante. Ek verdeel net 'n gemeente. En die skade kom vanself, want die duivel staan agter dit en hy glimlag al die pad hel toe. Die skade wat het doen, en hy sal fokus om gedurig deur tweedrag te saai, deur trotse mense, wat sy tong by te beheer is, wat sy gesindheid verkeerd is, en het maak skade in sy koninkryk, en die duivel is die eerste een wat daarby wen. Dis hoekom God het haat. Hoekom sê God is vir my gruwel? U sal sien Paulus en Petrus is self deur Jesus geleer, en hulle al twee spreek het baie, baie sterk aan. So kom ons gaan kyk so oomblik dan na die praktiese implikasie van dit wat ons hier wil sê. Hierdie trotse mens, wat die wrange vrugte dra, en verdeeldheid bewerk, is soos 'n byl. Wat is die doel, en wat is die werk, van 'n byl? Kom ek wys vir jou. Hier is 'n byl, ek het 'n stikkie lekker harde hout daar uit my erf uit gaan haal. Wat is die doel van hierdie byl? Is om hierdie hout te verdeel. Dit is die hoofdoel hoekom ek hierdie byl gekoop het, dis hoekom ek hom jare het, want hy verdeel my hout, waar hy slaan, maak hy skade. Kom ons vat hierdie byl terug na die bome toe, hier staan hierdie prachtige geelhoutboom, wat sien is die houtkapper aankom met so'n verskrikkelijke lang byl soos ek, dan eis die boom, hoekom hierdie byl gaan sy lewe beëindig, hierdie byl gaan hom verdeel, van sy wortels, en hy gaan sterwe. Daar word die byl die symbool van scheiding. Het word die symbool van tweedrag. Het word die symbool van kom ons beëindig die werk, kom ons verdeel die werk, kom ons maak skade. Dis wat die byl doen. Dis hy primêre fokus. Maar kom bring jy na tweede een toe, vriende. Hier voor my het ek 'n troffel. En my vrou het my pragtig het uitgebeeld. Wat is 'n troffel se primêre doel? Om naal skoon te maak? Nee. Om jou gras skoon te maak? Nee. Wat is sy primêre doel? Om te bou. Hy is gemaak om te bou. Die oomblik as jy stene sien en jy sien 'n troffel en 'n mens met 'n troffel in sy hand, wat sê dit vir jou? Hierdie man gaan bou. Hy is sy primêre doel en daarom kom ons vandag terug en ons sê daar is 6 ding wat God haat, 7 is vir hom 'n gruwel. En nou is ons tema gesê, Here, ons wil graag die troffelmense wees. Ons wil nie bylmense wees nie. En ek wil nou 'n bietjie vat en nou vandag wil ek die boodskap na 'n positiewe kant toe vat en ons sê, dis ons eerste moontlikheid waaroor ons nou gaan praat. Dink vir een oomblik, vriende. Wat gaan gebeur in 'n gemeente? Wat sê, ek staan op en ek maak die keuse om 'n troffel in God se hand te wees. Wat is die moontlikhede? Kom ek vat jou nou nommer 8 van ons waardes op ons bord. Nommer 8 sê, om getrou te streef na die voortdurende handhawing en bevordering van vrede en eenheid in die gemeente. Dis een van ons waardes. Dis wat die Here vir ons hierin kom leer. Hy sê dat ons moenie soos 'n byl wees wat verdeeldheid bewerk nie, maar soos 'n troffel wat eenheid bou. Wat is die moontlikhede? Wat is die moontlikhede? Vriende, die oomblik as ons vandag sê, Here, ons wil in die Here een wees, bring het ons allemaal terug na die voet van die kruis toe, want dis waar het begin. As 'n gemeente terugkeer na die voet van die kruis, en ons gaan daar waar ons begin het, en ons bely daarvoor die Here, Here, ons het bylmense geword, Here, ons is dalk deel van hierdie trotse dinge, hierdie verkeerde dinge, dan lig Here ons op. Wat gaan gebeur as ons eenheid begin nastreef? Ons gaan ons verskille begin bære. Ons gaan mekaar moet begin regmaak. Ons gaan 'n vinger in die gesig ruil vir 'n skouer. Ons gaan begin om weer by mekaar te kom, om saam te bid. Ons gaan begin om mekaar te bemoedig. Ons gaan begin om mekaar hoog te ag. Ons gaan begin om weer by te woon waar ons is. Jy sien, die kliks maak dat ek kom nie as jy daar is en jy kom nie as ek hier is nie. God sê, dis om 'n gruwel. Wanneer hierdie moontlikheid daar is, ons sê maar die eenheid is van God is vir ons belangriker, dan gaan ons weer by mekaar kom. Ons gaan weer kan saam bid. Ons gaan na 'n diens soos hierdie kan sit en op die vloer huil vir God oor siele wat gered kan word. Eenheid is die krag wat God se kerk volgende na die volgende hoogte toe gaan vat. Eenheid, dis Jesus se hart, dis Jesus se voorbeeld, dis Jesus se opdrag. Wat doen verdeeldheid? Dit bedroef die Heilige Gees. Dit maak die Heilige Gees geblus. So ons kan die regte leestellings hê. Ons kan goeie prediking hê. Ons kan die regte Bybelvertaling gebruik. Ons kan dogmaties heeltemal reg wees, maar as eenheid ontbreek, vriende, dan het ons niks anders geword as 'n kerk met die regte leerstelling, met die regte predikant, maar ons is nie kerk nie, ons is 'n Christelike maatskappy of 'n klap, want ons kom by mekaar, as daar nie eenheid is nie, kan God ons nie gebruik nie. Hy kan nie. Dink aan die moontlikhede. As elke liewe mens terugkom by die kruis en sê, Here, ek laat staan hierdie byelskap mens, dis nie my deel meer nie. En ek kom en ek word 'n troffel mens, Here, want ek wil graag saambou aan die eenheid. Dink aan die moontlikhede in my eie lewe, in jou lewe, in hierdie gemeente se lewe. Dat God hierdie saal weer kan volpak. Dat God vir ons weer kan gebruik daar buite. Maar solank ons bylskap gaan toelaat in ons eie lewe, solank gaan ons God se seën weghou. Die moontlikheid is ongelooflik onbeperk as ons dink aan die eenheid van Jesus. Hoekom moet ons vandag kies om 'n troffel mens te word in sy diens? Ek gaan vir jou 3 kort antwoorde gee. 3 kort antwoorde. Hoekom moet ons dit vandag glo? Nou 1 Petrus 2 vers 5 sê, laat julle soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Dis wat hy vir ons sê in 1 Petrus 2 vers 5. Nou wil ek vir jou drie vrae kom antwoord. Waarom is het belangrijk dat ek en jy vandag sal kies by die eerste nagmaal om 'n troffel mens te word? Kom, vat jou gauw terug na die verhaal toe van die drie varkies. Wie kan het onthou? Want daar jy die drie varkies hardloop in die huis en dan kruip hulle weg en dan kom die wolf en dan blaas hy. Nee, wat was die eerste huis, jy kan onthou? Gras en stoppels, as ek reg kon onthou. En dan kruip hulle al binnen weg achter een gras huisie en dan sê die wolf, wolf, kom uit. En dan sê hy, nee, as kan nie, en dan sê hy, dan blaas die huisie weg en dan hardloop hulle in die volgende huis toe. Wat was die volgende huisie, jy kan onthou? Hy was van hout gemaakt. Hy was van hout gemaakt en hulle kruip al binnen weg en hy sê vir hulle kom uit en hulle sê nie, ons kom jy uit nie en hy sê weg is die huisie en hardloop na die volgende huisie toe. Wat sy huisie was in Kilondou? Was 'n steenhuisie, 'n geboude huisie en hulle het gesê kom uit en hulle sê ons kom jy uit nie, hy het gesê gaan blaas, hulle blaas en hy het geblaas en hulle kon nie uitkom nie. Jy sien wanneer ons huise bou van gras, wanneer ons huise bou van hout en die vyand blaas, dan blaas hy ons weg. Maar wanneer ons bou met steen en cement, wanneer ons Petrus' opdracht vat in 'n gemeente begin bou, myself begin bou, 'n troffelmens word, vriende, dan gaan ons staan in die dag van benoudheid. Hoekom wil ek vandag kies om 'n troffelmens te wees in sy diens? Dit is toch ons thema. Kom, ek geef jou drie antwoorde. Ons kies die troffel lewe, nou weet ons wat dit beteken, want Jesus bid vir eenheid onder sy kinders. Ek vat jou na die hoëpriesterlike gebed toe, vriende, wat gehoor is deur die disippels. Daar is hy een kant, hy buig voor God, hy bid vir homself, dat hy verheerlik sal word, soos dat hy was voor hy mens geword het. Hy bid vir die heiliging en heiliging van sy disciples. Het sy derde ding waarvoor hy bid, hy sê, ek bid dat my gemeente een mag wees. Nou denk jy dadelijk, nee, dit is seker die disciples. Nee, as jy gaan lees, dan sê hy, allemaal wat deur hulle in my geloof sal kry. Dis ek en jy, Jesus bid in sy hoëpriesterlike gebed, Johannes 17 vers 21 a, dat allemaal een mag wees. Nou waarom sou Jesus dit bid, vriende? Want in die eerste plek het hy geweet dat die Satan, die duivel, gaan die eenheid onder sy kinders probeer versteur. En oomblik as hy die eenheid versteek en verdeeldheid bring, het hy die wen geslaan. Hoekom bid Jesus dit? Kom, ek geef jou 'n paar antwoorde. Want as het een verlosser. Jesus is die enigste verlosser. Hy is my verlosser, hy is jou verlosser, ons is allemaal in een verlosser. Daar is het een Heilige Gees. En die Heilige Gees sê ons bewoon my en hy bewoon jou. En iemand het een of my gesê, van een ander kerk, van een ander denominatie, as jy my stand met die kan respecteer nie, is ek daarmee oké. Okay. Maar respecteer die Heilige Gees wat ook in my woon. Dit het my terug in my voete geslaan. Ek hoef nie met jou saam te stem oor die doop nie, ek hoef nie saam te stem oor jou muziek nie, maar eer die Heilige Gees in my, en dadelijk is jy een met hierdie broer, of verskil jy op ander dinge. Hoekom bid Jesus dit? Want as het een God en Vader. Vierde ek en jy, of ons daarvan hou of nie, is bloedfamilie. Ons is gekoop die dieselfde bloed, ons behoort aan dieselfde Vader, en daarom sê God, hy wil eenheid onder ons bewerk, hy wil eenheid onder ons hee. Nou wat beteken dit waar die Vader nie is? Die kos wys vir jou gou-gou twee kindertjies. Twee kindertjies van hulle beklei. Terwyl julle kinders beklei nie, nee. Of doen hulle? Goed, kom ons sê hier terwyl se twee kinders en hulle is in die kamer en hulle begin met die fisieke argument en tarada tarada en wat mekaar. Die oomblik wanneer pa in die kamer inkom, wat gebeur? Tjoep stil. Smile. Liewe boetie en liewe sissie, as pa uitgaan, gaan dit weer. Kom, ek vat jou na die geestelike realm toe. Wat gebeur waar Vader in ons midde is? Ons is nie pasoppens. Ons kyk wat ons sê, ons kyk wat ons dink, ons kyk wat ons doen. Maar wat gebeur die oomblik as Vader uit ons midde uittree? As ons weer. Sien jy dieselfde prentjie? Hy is ons Vader. En as Vader by my en jou is, dan beteken dit daar is eenheid. Daar is een hemel. Vriende, ek en jy gaan na een hemel toe, so verdra my, laat ek jou verdra, hoekom, want ons gaan tyd en ewigheid saam wees in hemel. Daar is het een weg, en ons altoe belei dit, dis Jesus' weg, ons altoe belei dit. Daar is het een kerk, geloof as jy wil, daar is het een kerk, baie denominaties, maar daar is het een kerk, is die kerk van Jesus, dis elke mens, die geskiedenis vanaf Handelinge 2, wat gered is op grond van die bloed van Jesus, wat die Heilige Gees ontvang het, en wat iewers deel is van 'n ander gemeente of 'n ander denominatie, maar as kinders van die Here, is die kerk van Christus, daar is het een van hom, en jy en ek is deel daarvan. Daar is het een wat die eer moet kry met ons lewens, en dit is God. En God sê, dis vir hom 'n gruwel. God sê, hy haat tweedrag. So ons wil eenheid hê wat Jesus bid het, want het gaan tot eer. Jesus bid dat ons een sal wees. Vind het daarom, wil ons regtig op een punt kom waar ons sê, maar ons wil het nastreef. Nou kom ons gaan ons terug en ons wys vir jou hoe die kerk begin. Die eerste kerk was een van eenheid en een van krag, waarin die gees van God kon vloei. Kom ons lees vir jou saam uit die woord van Here in Handelinge 1 vers 14. Luister na die woorde. En hulle het almal eendragtig volle hart in gebed. Dit was voor Pinkster. Dit was 120 mense in die bovertrek. Wat het hulle gekenmerk in die wagting in afwagting by hulle gees? Hulle het eendragtig vol hart in gebed. En toe kom hulle gees in Handelinge 2. En hy steek die kerk aan die brand. Na Handelinge 2, en dag vir dag, want die eerste kerk het hulle eendragtig volle hart, nie volle hart nie, eendragtig volle hart in die tempel. Wat beteken dit? Hulle is soos een man opgaan om hierdie Jesus lief te in die tempel. En wat het gebeur toe hulle dit doen? Ek wil jy met baie mooi sien wat eenheid bereik. Kom ek luister vir jou vers 47. En terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, het God dagelijks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wat het dagelijks by die gemeente gevoeg wat gered is? Wat het dit vooraf gegaan, vriende? Krachtige, eendragtige volharding in die geloof. Dit is een voorwaarde vir God om te werk. Dit is een voorwaarde vir God om mense by te voeg. Dit is een voorwaarde vir God om mense te roep vir die bediening, te roep vir die bediening in die gemeente, te roep nader aan hom. Dit is een voorwaarde, want waar eenheid is, kan die gees van God vloei. Paulus gaan verder en hy sê vir ons, dat hierdie kerk is een lichaam. En vriende, help jy nou vir my, hoekom gebruik jy die beeld? Want vriende, die kerk is soos een lichaam in Romeine 12, vers 4 en 5 sê ons is die lichaam van Christus en afsonderlik lede van mekaar. Nou jy kan vir jouself nou gou sê, kom ons sê, ek sê hierdie vinger is een probleem, hy moet af. En ek knip die vinger af. Is hierdie lichaam nog lichaam? Nee, ek begin klaar sukkel. Verloor het jou pinkie en jy kom achter hoe belangrijk is hy. Verloor het jou klein toon en kom achter hoe belangrijk is hy. Verloor een been. Verloor een arm. Vind wanneer ons die lichaam begin opdeel en sê, nee, want ons soek nie die arms en ons soek nie die bene nie, en ons haal een oog uit, en ons haal een oor weg, en ons verdeel die lichaam, wat gebeur met die lichaam? Hy kry swaar, en hy kry swaar. Ons kan die lichaam verdeel nie, daarom sê God, ons kan nie sy lichaam verdeel nie. Paulus kom beveel het baie ernstig aan, as hy vir jou sê in Filippense 1 vers 27, alleenlik, gedraai julle waar as die evangelie van Christus, luister mooi, so dat of ek kom en julle sien, en wel aanwezig is, om van julle omstandighede te kan hoor, dat julle in een gees vaststaan. Luister na Paulus se opdracht. Een van siel, saam stry, vir die geloof van die evangelie. Paulus beveel dit, dat hulle in een gees moet vaststaan, en saam moet stry in die selfde richting. Kom ons sê, om allemaal trof vir mense te wees, in die selfde richting om te bou. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, ek vermaan julle dan, as 'n opdracht, die gevangene van die Here om te wandel waardig die roeping waarmee hulle geroep is. Sien, hy noem het al twee plekke. Hy sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, luister mooi na vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Is dit maklik? Nee. Is dit moontlik? Ja. Daar's moontlikhede vriende in 'n gemeente, in 'n mens, in 'n lidmaat wat sê, Here, ek kies om teen hierdie 6 dinge en 7 dinge te gaan wat u sê haat, ek kies om 'n troffel mens te wees en hieraan te werk, ek kies dit, daar's geweldige potensiaal aan. Petrus kom sê dieselfde, 1 Petrus 1, 22. As julle julle gehoorsaamheid aan die waarheid en julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Onthou jy, met die vrugte, hoeveel keer ek vir sê, dit praat van 'n onrein hart, leenachtige tong praat van 'n onrein hart, trotsheid praat van 'n onrein hart, al die ding wat ek vir jou gesê het, praat van 'n onrein hart, daar sê Petrus gaan rein, maak julle harte reinig, en kom julle het mekaar lief uit 'n rein hart. God leer het vir die mens naby in hom. As mense verdeeldheid bewerk, sê dit vir my een duidelike ding, God is nie betrokke by die lewe nie. God leer nie vir hom iets nie, want wat sê 1 Tess 4, 9? Hy sê, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons in julle skrywe nie, luister mooi, want julle self is deur God geleer om mekaar lief te hê. Mense nabij aan die Here Jesus, vriende, Leer om die ander een lief te hê. Johannes 15, as julle in my bly en ek in julle, dan loop die sap van die Here Jesus deur julle lewe en ons word deur God geleer om mekaar lief te hê. Se 1 Tes 4, 9. Paulus kom en hy herken dit in die gemeente. Hy sê, ek herken dit, ek sien dit toeneem by julle. 2 Tes 1, vers 3. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos het billig is. Omdat julle geloof grootliks toeneem, luister mooi, en die wederkerige liefde van elke van julle allemaal groter word. Hy sien in die gemeente hoe hulle nader mekaar groei, en hoe die liefde al groter en al groter word, en hulle was twee modelgemeentes, Thessalonica en Filippense was modelgemeentes, en hy sê, ek sien dit onder julle raak, hoe die liefde groei onder mekaar, hy sê, ek sien dit toeneem, en dis die wonder, as ons met God begin wandel, vriende, dan is daar nie plek, vir bylskap in my leven nie, as ek met Jesus wandel, dan is ek een troffel mens, ek wil bou, ek wil jou opbou, ek wil die eenheid bewaar, ek wil het bevorder, en dis, hy sê, God doen het, hy sê, ons wil die bylewe begrawe, en die troffellewe kies, want Jesus bid daarvoor. Ek wonder of jy besef het in die oomblikke, dat die Here Jesus een baie spesifieke gebed gebid het, en dat ek en jy daai gebed kan teestaan, deur verdeeldheid, of van daai gebed kan gehoorsam te sê, Here, you can count on me, ek sal daai troffel mens wees, ek sal gaan doen wat u voorbid, en vir die moontlikhede daarvan, is onberekenbaar groot, as God ons net in die hande kan kry, en die troffel in ons hande kom sit, dan sal hy iets doen wat ek en jy nie sal glo gedoen kan word. Maar my tweede gedachte, vriende, ons kies die troffel lewe, want God is die bron daarvan en ons is deel van hom. Jesus bid het, hy sê Johannes 17, 21, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader en my en ek en u, dat hulle ook een in ons mag wees. Daar is die sleutel. Dat ons een in hom mag wees. Wat is eenheid nie? Eenheid is nie gelijkvormigheid nie. Ons kan nie kyk dat allemaal dieselfde aantrek, allemaal dieselfde das, dieselfde hemde, en ons kan soveel verdeeldheid onder mekaar hê wat jy nie kan beskryf nie. So eenvormigheid is nie wat eenheid is nie. Ons kan allemaal een sekere kleer rok dra, ons kan allemaal een sekere kleer klere dra, en sê, dit is ons kenmerk van ons gemeente. Eenvormigheid beteken nie, dat is eenheid nie. Eenheid beteken nie dat ons nie van mekaar verskil nie. Eenheid is juist eenheid in die diversiteit van die mense. Ons allemaal sy persoonlikhede verskil, ons agtergronde verskil, ons temperamente verskil, ons invalshoeke verskil. En ten spyte daarvan kies Jesus 12 disciples. En hy sê vir die 12 disciples, een wat een belastingopgaver is, en die ander is een mediese dokter, en die ander is vissermanne, kom hy by mekaar en hy kom leer hulle om in mekaar in te groei, want dis wat eenheid beteken. Eenheid beteken nie, ons dink dieselfde nie. Eenheid beteken nie, as ek hoef van jou te hou nie. Excuse? Ja, ek hoef nie van jou te hou nie. Maar ek kan jou lief hê. Jy kan in my kyk en sê, nee, ek hou nie van die rooi gezicht, domiekie nie, die kortiekie, die dikiekie nie, ek hou nie van hom nie. Dis heel alright, dis rarig alright. Maar Jesus sê, jy moet my lief hê. En as ek met jou lief het, en ek het jou lief, dan bewaar ons die eenheid. Dit wat ek nie van jou hou nie, is een, kom ons noem het, een second issue, waarmee ek nie een issue het nie, want ek ga nie daar nie, hoekom te wille van Christus. So, vriende, eenheid is totaal iets anders. Dit beteken nie, ons glo allemaal dieselfde dinge nie, ons ry allemaal dieselfde karre nie, ons hou oor ons dieselfde vakansie nie, nee, van ons is lief vir kamp, ander haat kamp. Van ons is lief vir rugby, ander verpest dit. Van ons is lief vir Formule 1, ander sê vir my, hoe kan jy daarna kyk? Maak jy saak nie, dis nie die eenheid nie, eenheid gaan oor in Christus. Wanneer ons verstaan, ons is kerk van die Here, en ons is geroep om kerk van Jesus te wees, beteken dit, die speke verskil heeltemal van mekaar, heeltemal reghoek. Elke speek verskil, en jy kan hierdie wiel baie groot maak met miljoene speke. Maar alles gaan oor daai kern daar binnen, en daai kern se naam is Jesus. Jesus verbind ons aan mekaar. En daai omtrek is die kerk van die Here Jesus, baie groot kerk, waarvan ek en jy 'n deel is, maar het gaan oor daai middelkant. Kom ons van daai middelkant uit. Verhaal om uit die wiel uit, wat gebeur met die wiel? Val uit mekaar, hy kan nie sonder die huls gaan, die vriende, die Here Jesus is die huls, Hy is die kern van alles. En as ek en jy kies om te sê, Here, ek wil 'n troffelmens wees, ek wil eenheid in U bewerk, dan sê ek, Here, omdat ek saam met hierdie broer en suster in Jesus een is, U bid daarvoor dat ons een sal wees vanuit U. Daarom wil ek het doen. Daarom wil ek daaraan werk om het te doen. Hoekom? Want Here, dan kan ons eenheid en vrede bewerk. Dan kan ons mekaar bou. Dan kan ons 'n mag word in God se oë. Want uiteindelik gaan het toch alles oor U. Daai Cat and Dog Theology seminar. Wat was die heel eerste rede vir Cat and Dog Theology? It's not about you, it's all about God. Het gaan nie oor my en jou nie, het gaan nie oor ons verskille nie. Dis 'n baie groter opdrag en dis vanuit Jesus op te staan te sê, ons kom en ons kom staan op, want hy is die bron van alles. Jesus is ons enigste leidsman. Kom ek gee vir jou 'n scenario en dan kyk jy of jy kan verstaan wat ek vir jou probeer sê. Hy is ons enigste bron. Hy is jou enigste voorbeeld. Hy is die enigste verlosser. Hy is die enigste waarop jy jou lewe moet bou. Kom ons sê ons koop 100 verskillende klaviere uit 20 lande. En ons lyn hulle op. Al 100 lyn hulle op. En ons vat die eerste klavier en ons speel hom tong 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 en ons tel die tweede een volgens die eerste een. Hy klink soos daai ene. Dan gaan ons die derde en ons tel hom in volgens die tweede een. Dan gaan ons so af in die ry en ons tel elkeen net in volgens die een. As jy by einde kom, jy vat nummer 1 en jy vat nummer 100 en jy sit hulle by mekaar en jy speel hulle hoog en hulle klink. Vals! Jy gaan sê, wie dit ingestel? Dit is een gemors, daar is geen harmonie nie, die goed sê getoe nie. Want jy kan nie een op een ander instem nie, vriende, wat is die regte ding? Jy hou die master daar, die een wat reg is, die een wat ingestem is, die blinde man met die stem virkie, jy hou hom en jy bring elke ander kiet, klavier en jy stem hom in tot hy hier ingestem is, dan vat jy hom weg. Wat het jy daarna? 100 klaviere, wat volgens een ingestem is, hulle klink in harmonie. Want ons besef, vriende, ek is nie daar om op jou ingestel te word nie. En jy is nie daar op my ingestel te word nie. Maar as ons allemaal by Jesus is, by die huls is, by die kern is, en hy stel my in, en hy stel jou in, en ons kom by mekaar, dan is daar harmonie. Dan wil ek eenheid bewerk. Dan wil ek wees waar jy is. Dan wil ek nie bid hier mis nie, dan wil ek nie diens mis nie, dan wil ek nie braai mis nie. Ek is daar, maar waarom is ons nie daar nie? Want eenheid is nie vir ons so belangrik nie. Die bylskap kom nou na die oppervlakte, nie Here, ons wil nie daar gaan nie, ons wil hier wees waar ons sê, Here, asseblief, ek wil 'n troffelmens wees, kom gebruik my ook in die diens. Die derde laaste rede dat ek in die gedeelte vind, ons kies die troffellewe, want Jesus sê, as ons dit doen, hy sê, as ons dit doen, sal die wêreld glo. Kom ek lees vir wat sê in die gebed. Hy sê, dat allemaal een mag wees, net soos u vader en my en ek en u, dat hulle allemaal ook een mag wees, so dat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Vriende, wanneer daar eenheid in 'n gesin is, en na kom ouwens by jou keier, wat nie lekker eenheid in die gesin het nie, wat begeer hierdie, kom ons noem het stikkende gesin, hulle begeer dit wat hulle by jou sien, wow, hoe lief is die man en vrou vir mekaar, kijk gehoorsam as die kinders, daar is een hinkering in jou, om dit wat jy daar sien, vir jouself toe te eien, al weet jy nie altyd doen nie, vir wanneer ons na die wêreld toe gaan, met die gemeente wat verdeeld is, en ek in die begin vir die gesin, ek gaan het weer vir sê, hier is iemand die buiten wat die behoefte het, en hy hoor van hierdie kerk op hierdie gemeente daar om die plek, en hy besluit hy gaan besondig aan soen toe, want dit is die gemeente wat in eenheid God aanbid, dit is die gemeente wat in eenheid voor God staan, dit is die gemeente wat God dien, dit is die gemeente van 370, hy gaan soen toe en hy stap op besondig aan toe in, en hy sien die 16 mense, hy sit, wat sê hy in sy hart vir homself? Eenheid, vind hy eenheid, laat die wêreld glo, as die wêreld die eenheid en liefde onder ons sien, dan sal die wêreld glo, nie voor het nie, 1 Johannes 3 vers 23 sluit hierby aan, hy sê, dit is sy gebod, dat ons sy naam moet glo, en mekaar moet lief hê, soos hy ons ook een gebod gegee het. Wat staan in Johannes 13 vers 34, dieselfde waarheid, hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disciples is, luister mooi, as julle die regte dogma het, nee, as julle die regte bybelvertaling het, nee, as julle die regte muziek het, nee, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disciples is, as daar liefde onder mekaar is, as daar eenheid is, as daar 'n klomp troffel mens is, dan sal die wêreld van jou notisie neem, maar nie voor dit nie. Ek het die vraag gevra op heel wat konferensies wat ek hierdie goed oor gepraat en ek gaan ook vandag vir jou sê, as God vandag kies om vanavond 12:00 deur sy Heilige Gees aan 500 mense te verskyn in Brits, en aan 500 mense Jesus bekend te maak, en die mense kom kragtdadig tot bekering teen 1:00, en God het 500 mense, vir wie in Brits kan hy dit gee, waar hulle opgevoed gaan word, waar hulle gevoed en gekoester gaan word, waar hulle groot gemaak geword in liefde, want het jy gesien, kom ek vat jou gaan na die beeld toe, ek en my vrou was 5 jaar getoud, toe ons kindjie geboor, ons eerste kindjie, en as ek by die huis kom van na een lang dag, wat het ek gedoen, ek het haar gegryp en haar gedruk en haar gesoen, want sy is die liefde van my jeug, en ons mekaar so vasthou, wat het my kind gedoen, wat jou kind ook doen, het jy al gesien, hulle kom druk tussen julle in, het jy al gesien, gaan draai het bykie, papa jou langklaas druk het sê vir hom, kom druk my, laat die kleintjie sien, hulle kom druk tussen jou in, hoekom doen hulle dit, vriende? That's where they want to be, dis waar hulle wil wees, daar in die eenheid van liefde, daar wil hulle wees, maar vir hy self die kindjie, en ek kom by die deur, en ek klap die deur, en ek groet die my vrou, en ek skree op mekaar, wat geef my selle kind, oogies word net so groot, en wat vraag sy, wat is verkeerd? Kom ons terug by die gemeente, vriende, wanneer die Heere vir ons 500 mense gee, wat hier moet inkom, wat ons moet lief hê, en wat ons moet groot maak, wat ons onder mekaar moet verdeel, en moet disciples van maak, kan hy dit doen? Dis die vraag, kan God dit doen? Kan hy dit aan ons toevertrou? Die antwoord aan die vraag, op die stadie moet ek kom en sê, Heere, gee net kans, ons het bykie huiswerk om te doen, nou vriende, die huiswerk moet iewers klaarkom, die huiswerk moet iewers in die richting klaarkom, sodat ons kan opstaan en verstaan, wat is ons doelwit voor die Heere, kom ek geef vir jy baie besondere voorbeeld, wat maak van een trop leeuws, een gevreesde weermag, is dit die leeuw, of is dit die eenheid? Help my. Is dit die leeuw? Of is dit die eenheid? Eenheid. Dis die eenheid. Hoekom? Kyk nou hier na die groot waarheid. Wat gee aan die trop leeuw sy krag en sy mag? Stem jy my saam? Die leeuw? Maar tweede vraag. Wat gee aan die leeuw die krag en mag? Die trop. Laat het insak. Wat gee aan hierdie trop leeuws die krag en mag om hierdie mean fighting machine te wees? Die leeuw. Maar wat gee aan die, skoon toch, wat gee aan die leeuw die mag en krag? Die trop. Vriende, kom ons draai hem terug, die een kan nie sonder die ander nie. Wat maak dat een gemeente kerngezond is en een goeie gemeente is? Wat maak het? Die mens. Die mens maak die gemeente. Maar wat maak die mens? Die gemeente. Een kan nie sonder ander nie. Verstaan nie hoekom ons elke een nodig het om in te klim en te sê, Here, ek wil 'n trof van mens wees, want Jesus het daarvoor gebid. Dis is die bron daarvan. En die wêreld sal glo as ons dit doen. Onthou julle in die boek van Exodus, stuur hulle die spioene uit na die beloofde land, en hulle kom terug, en wat sê die 10 manne? Hulle sê, ons hulle versterkte stede gesien, ons het hulle reuse gesien, luister wat sê hulle woorde, ons is so springkane in ons eie oë, nie hulle oë nie, in ons eie oë, so hulle vat hulle self dadelijk en maak hulle self net so klein soos 'n springkane, nee, ons kan nie teen hierdie mense opstaan nie, vriende, dit mag waar wees, maar kom ek help vir jou, jy al gesien wat maak, daai klom springkane as hy in 'n swerm begin weeg, en jy al gesien wat maak, daai springkane as hy op 'n land gaan sit, hy eet vir hom af dat daar nie eers 'n stingeltjie oor is nie, ja, een enkele grasshopper of gras springkantjie is nie veel werd nie, maar sit hulle saam, en hulle word 'n onberekenbare mag, wat niks voor kan staan nie, vriende, as ons eenheid begin sien, soos God het sien, as ons Jesus' gebed begin beantwoord, en sê, Heere, ons wil nie betrokken wees by die beeldinge van Spreker 6 nie, ons wil nie daar wees, ons wil nie daar gaan nie, Heere, ons keer na die troffelmens, Heere, ons wil bou, saam, ons wil eenheid bou, ons wil alles in ons vermoë doen, om het te bou, wat gebeur? Kom, ek lees vir jou paar woorde van wyse mense, Henry Ford, ek sien baie geestelike ouens gebruik het, maar Henry Ford het eerste gesê,
Hy sê, coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. Baie makkelijk om by mekaar te kom, toch al makkelijk om saam te werk, maar wanneer ons begin om saam te werk, dan is daar succes. Bybelse waarheid. Christian, Christ's love creates unity in the midst of diversity. Wie heeft gesê, ons kan hoe van mekaar verskil vinde, as die Here Jesus deel is van ons levens, dan kan ons daarmee baie, baie ver kom. Christian unity begins at the cross. Vind dat jy begin by die kruis en jy eindig by die kruis. En as ek en jy nie elke môre by die kruis begin en daar ons kruis opneem om te dra en jy gaan trots en hoogmoed sy klauwe in jou inslaan en jy gaan voor jy kan kry, gaan jy 'n builmens wees. Nee, ons begin by die kruis elke dag. Hoekom? Want unity always work out on victory. Altyd. Eenheid loop altyd uit op oorwinning. Altyd. Enige gesin kan toets. In een werksverhouding kan jy het gaan toets. Rugby span kan jy het gaan toets. Hulle hoef jy altyd te wen nie. Maar daar is iets onder die mense wat vir hulle oorwinnaars maak. Bekende Helen Keller het gesê, alone we can do so little. Together we can do so much. Hier is bykie onduidelik, maar is toch waar. Hy sê, believers are never told to become one. You are already one and are expected to act like it. Jy kan ek en jy kan nie die eenheid bewerk. Die kerk is klare eenheid. God het het klaar vir ons gedoen. Hy sê, gaan bewaar die eenheid. Ons hierin gepouse so ons rukkie terug. The devil does not fear big church. He fear a united church. Ek laat my so dink vriende aan iets wat ek gelees het in die oggendure. Atlantic Monthly, 11de maand, 1994. Toll of Superstar Tenants, Joe's Carreras, Placino Domingo en Luciano Pavarotti. Performing together in Los Angeles, a reporter tried to press the issue. So nat geswier, die ding wil nie op die oor sit nie. A reporter tried to press the issue of competitiveness between the three men. Wie van julle is eintlik die beste? Die drie groot tenore. We all have to put all our concentration into opening your heart to the music, Domingo said. You can't be rivals when you're together making music. Het jy hom? Wie van julle is die grootste tenore? Wat sê die slim man? Jy kan nie kompetisie wees as jy saam musiek maak nie. Vriende, ons kan nie kompetisie wees as ons saam vir Christus musiek maak. Die uitdaging van vandag is dat die Seun se gebed ons dit sal eerbiedig en alles wat ons vermoë sal doen om die eenheid in sy gemeente te bewaar en ten alle koste te bevorder. Dit staan direk teenoor dit wat hy haat, Spreuke 6:16-19. Vandag by ons eerste nagma moet ons op nie te keuse maak vir 2020 en verder of ek 'n buil of 'n troffel wees. Ek gaan nie eens by die buil stilstaan nie, want ek dink nie een van ons wil daar wees. Ek dink nie een van ons wil daar bly nie. Ons wil in Christus die troffel mense wees, want hy bid daarvoor. Hy sê, hy is die bron daarvan. En hy sê, as ons dit begin doen, dan sal die wêreld van ons begin notisie neem. Mense sal begin wonder. Al wat ek kan sê is, hier is ek Here, onvolmaak en swak. En ek wonder of hoeveel van jy kan saam met my sê, hier is ek Here, ek is onvolmaak en ek is swak. Regtig, ek is onvolmaak en swak. Dis waar van my, dis waar van u. Maar ek is bereid om my hand vandag in die hand te kom sit by die nagmaaltafel om te sê, Here, 'n troffel mens wil ek word. Een wat bou, een wat aan mekaar sit, en een wat die eenheid bevorder. Dis my begeerte. Here, ek is daai leeu, op my eie, beteken ek niks, maar saam met die ander leeus, saam met die gemeente, kan ons hierdie mag word in Godse oe, wat op 'n sonnig aand hier kom en voor hierdie God kom lê, en God begin vertrou vir siele, God begin vertrou vir finansies, God begin vertrou vir koue en verdeelde harte, God begin vertrou om verdeeldheid te verbreek, en ons kan hier opstaan, en God kan 'n golf bring, wat niemand kan keer nie, maar ons moet opstaan as hierdie troffelmense, ons moet, en dan sal God kom en sy gees sal beweeg, soos nog nooit tevore nie, maar solank ons hom blus met verdeeldheid, solank ons hom blus met trots en hoogmoed, solank ons hom blus met my eie gesindheid, sal ons bly voortgaan as mense wat net aan die gang moet bly. Ons sal net beklei om te oorleef. mag God ons vind, dat ons sê, nee Here, nie oorleef nie, maar lewe en lewe in oorvloed. Ek bely, ek gaan haat wat u haat, Spreuke 6, 6 tot 19, maar ek gaan najaag wat u lief het, gaan ek lief hê. En wat is dit? Eenheid van sy kinders, eenheid in my gesin, eenheid in my huwelik, eenheid in my wijk, eenheid in my bediening, eenheid in my gemeente, eenheid, eenheid, eenheid. Dis wat die Here vandag vir ons kom vra. Mag die Here vandag ook sy woord in die hart kom seën. Amen.
Ek is ewe Heer, het die stem gehoor van die liefde meld het my. En ek strewe reeds weer geloof omhoog, om steeds naby U te bly. Trek my nader, 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 die breheer, die kruis dood ook vir my. Trek my nader, 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 die breheer, na U eens dier woorde sy. O die reine vreugd van een enkel eer, voor die troon o trouwe eer. As ek nieuw en een gebed ontmoet, en as kind met die verkeer, trek my nader, 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 die reheer, dier die kruis dood ook vir my. Trek my nader, 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 die reheer, na die eens dier boorde sy.
Heere, baie dankie het ons in die oomblikke die woord van God kan teruggee, en nou vra dat u die naprediker sal wees van die eie kostbare woord. Mag hy vir ons lewe bring, mag hy vir ons vrug bring, mag hy vir ons oorvloed oes gee, soos u ook in die dalk aan ons snoei, dat het vrug sal gee, veel vrug en meer vrug, volgens Johannes 15. Seën vir ons ook in die rest van die dag, Here. Seën hulle by die vergadering wat gaan oor die barmhartigheid, die behoefte ook daar. Seën elke huis verteenwoordig en kom bereik die goddelike doel met ons elkeen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jou lewe as 'n troffel mens gaan weggee aan Christus. Amen.